إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين رحمة مدد بلان توفيق بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 88 سيئة في كلدك. الحمد لله أولا yangi yuzlarni ko'rib xursandmiz birodarlarni va eski yuzlarni yangitdan ko'rib juda xursandmiz yana mashallah. Uzoq yo'ldan bosib kelgan birodarlar, boshqa shtatdan kelgan mashallah, Alloh rozi bo'lsin. Ilm yo'lida shu ilmni yaxshi ko'rib, Alloh taoloni rasulini yaxshi ko'rib bir qadamlar bosib kelgan birodarlarni har bir qadamlariga Alloh taolo hasanotlar bilan, ajrlar bilan yozgan bo'lsin. Shu jumladan yaqinda yashaydigan birodarlarga ham o'rnak bo'lsin, ibrat bo'lsin. Inshaalloh bir manfaatli ish bo'lgan bo'lsin inshaalloh. Ovozim yaxshimi, pastmasmi? Ha. Sababi biroz bemaza bo'lib qolganmiz. Shuning uchun endi uzr, ma'zur tilaysizlar, ovoz shunaqa chiqadi. G'alati chiqsa ham endi dars qilamiz inshaalloh. Xo'sh, xo'sh. Uzoq yo'ldan kelganlar har zamon olib kelinglar, har zamon kelinglar, olib kelinglar deyman. Har dars kelinglar ekan. Hech narsa olib kelmasdan o'zingizlar kelinglar demoqchi edim. Kelinglar inshaalloh, rahmat. O'tgan dars bo'lmasa bir biroz savol javob qilamiz. Ba'zi bo'lmagan aka-ukalar, darsda qatnashmagan akalar, shularga bir eslatma bo'ladi inshaalloh. Sirat davomida aytgan dars aytgan edikki, bir martagina bo'lgan bir voqea bo'lgan edi siratda. Qaysi voqea o'sha? Bir marta bo'ldi, o'tib ketdi, lekin undan ko'p manfaatlar oldik. Fiqhiy masalalar chiqdi. Hozir alochilar kutib turinglar qani. Ha, mayli, bo'lmaganlar ham mayli. Yo, siz bo'lmaganingiz ma'lum bo'ldi, lekin inshaalloh. Labay. Rahmat. Kim uxlab qolganlari? Bilol radhiyallohu anhuga uyg'oting mana bizlarni fajr namoziga deganlarida, xo'p deb uxlab qolganlar va butun boshli musulmonlar uxlab qolgan edilar. Shundan so'ng turib bir amallar qilganlar. Shu sabab ham qiyomatgacha keladigan din, masalan, shu voqeani Alloh taolo taqdir qildi shu narsani va shundan manfaatlar oldik. Manfaatlar ichidan birinchisi, namozda uxlab qolmaslikning barcha tadbirlarini ko'rish kerakligi haqida. Esingizdami? Xuddi Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Bilol, turg'izgin bizni, dedilar-da uxladilar. Qiyos qildikki, bizlar ham budilnikmi, boshqa narsami, ayollargami, birodarlargami tayinlab keyin uxlashimiz kerak dedik. Va aytdikki, sahobalar tarixida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarixlarida bir martagina bomdod namoziga uxlab qolgan ekanlar dedikda, keyin uyaldik. Shundaymi? Yo'q, uyalmadikmi? Uyaldikmi? Hozir uyalamiz. Bir marta bo'lgan hayotlarida, subhanalloh, bir marta uxlab qolgan. Bizlarda agar haftasida bir marta tursak, agar fajrga qalpog'imizni bosmaga tashlaymiz, yetib turdik haftasida bir marta deb, mashalloh. Keyin uxlab qolgan kishining o'tkazib yuborgan namozini uyg'onganidan so'ng o'qishi va azon aytilishi, iqoma aytilishi, jamoat bilan o'qishilishi, qazo bo'lgan namozni ham jamoat bilan o'qilishiga shu yerda nima oldik? Manfaat oldik. Va aytdikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ketdik bu yerdan, yuringlar dedilarda, boshqa joyga yurdilar. Sababi nima? Chunki Allohning amrini o'sha yerda qilolmadik. Demak, o'sha yerda yaxshilik yo'q deb chiqib ketdilar, boshqa joyga o'qidilar. Bomdodning sunnatining qazosini ham o'qidilar bu yerda. Esingizdami? Avval sunnatni o'qidilar 2 rakat, keyin farzni o'qidilar. Yana bir go'zal voqea haqida gapirgan edik. Abu Basir radhiyallohu. U kishi bilan nima voqea bo'ldi Abu Basir? Sahobiy. Ya'ni juda ham bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga nisbatan bir narsa deganlar Buxoriyda kelgan hadisda. Onasi voydod desin bu bolani agar nima dedilar? Agar bu bola sheriklari bilan bo'lganida edi, bundan buning qo'lidan ko'p narsalar kelar edi degan edilar. Nima qilgan edi Abu Basir? Qilich esizdami? Qilichni maqtab, xullas esizda alhamdulillah. Eshitmaganlar eshitishadi inshaalloh. Keyin Abu Basir, Abu Jandal va ko'p sahobiylar bir joyga to'planib olib, Qurayshni ko'rsatishdi, xullas Qurayshga ancha bir ko'rsatishdi. Qurayish o'zi rozi bo'ldiki, bularni olib ket ey Muhammad. Xat yozdiki, bularni qarindosh urug'ligimiz hurmati, bulardan voz kechdik biz, olib ket, ketsin shular degan edi. Juda ham qattiq zarbalar berishgan edi Qurayshga nisbatan. Ana endi inshaalloh Hudaybiya sulhidan keyin bo'lgan ba'zi harbiy harakatlar. Hudaybiya sulhidan 2 hafta o'tar o'tmas, 2 hafta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ylayaptilar. Endi nima qilish kerak? Nima qilsakki Madina tinch sokin bo'lsin. Bu yerda G'oba yoki Zuqarad degan g'azoti bo'lgan, uning bir juda ham qiziqarli voqea bo'lgan, sahih hadislarda kelgan, Buxoriyda, Muslimda, qolgan sahihlarda kelgan har xil rivoyatlarni olib, jamlab sizlarga bir go'zal qilib qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yetkazishga inshaalloh. Ushbu g'azot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarashli liqoh, ya'ni bo'g'oz va sog'in tuyalarni talonchilik bilan haydab ketgan Banu Fazoralik bir guruh ortidan ta'qib qilish amaliyoti edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan keyin va Xaybardan oldin olib borgan birinchi g'azotdir, deyaptilar. Muarrixlar ixtilof qilgan. Ba'zilari Xaybardan keyin degan, ular Xaybar degan g'azot haqida kelamiz. Ba'zilar Hudaybiyadan keyin deyishadi. To'g'riroq fikr Hudaybiyadan keyin bo'lgan. Uni hozir dalillarda qarab o'tasizlar inshaalloh. Ko'pchilik tarixchilar uning Hudaybiyadan oldin bo'lganini aytishgan, lekin sahihayndagi gap ularning so'zlaridan ko'ra sahihroqdir, deyaptilar. Bu Buxoriy, Muslim, shu Buxoriy Muslimda kelgan ekan. Imom Buxoriyning uning Xaybar jangidan 3 kun ilgari bo'lganini rivoyat qilgan Imom Buxoriy rivoyatda keldi, Xaybardan keyin 3 kun keyin bo'lgan. Imom Muslim ham Salama ibn Akva hadisiga suyanib ana shunday rivoyat qilgan, deyaptilar. Bu hujjat bo'ladi. Ana endi kameramizni ushbu g'azot qahramoni Salama ibn Akva tomon buramiz. Bu nomni esingizda olib qolinglar, yozib qo'yinglar, bilinglar. U kishi bir jihatlari bilan ajralib turadigan sahobiy. Salama ibn Akva. Bu sahobiyning nomlarini tarix shunday bir qalamlarda yozdiki, Islom tarixidagi eng chopqir poygachisi. Hatto otdan ham chopqirroq bo'lganlar. Salama ibn Akva. Barcha sahobiylar bilishgan va yosh bo'lgan, ular yosh yigit. Ushbu sahih rivoyatni halol kino tarzida aytib beramiz inshaalloh, doimgidek. Masalan, bu hozir ko'pincha yoshlar eshitayotgan bo'lsalar, ko'pincha kinolarni ko'radi, nima qiladi, qiziqarli. Ma'ruzaga kelsa agar, ma'ruza go'yonki bir shu uyquni keltiradigan degan xayol bilan shunday o'tib ketadi-da. Eshitsam shu bir buyoqdan kirib, buyoqdan chiqib ketadigan ko'pincha yoshlarda. Shularni inobatga olib, o'zimiz ham yoshligimizni esimizga keltirib, shu birodarlarga qo'ldan kelgancha ularning jargonida deymizmi, ularning tilida deymizmi, ularning darajasiga yetkazishga harakat qilyapmizda, zamonaviyroq qilib, chiroyliroq qilib harakat qilamiz yetkazishga inshaalloh. Halol kino tarzida. Bu qissa endi Gollivud bor, Hollywood. O'sha Gollywoodning hayajonli kinolaridan ham hayajonliroq va juda qiziqarliroq inshaalloh. Salama ibn Akva rivoyat qiladilar. Bu sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ulomlari Rabohni yaylovdagi sog'in tuyalariga yuborgandilar. Men ham Abu Talhaning otiga minib, u bilan birga edim. Tong payti edi. Ya'ni ertalab bo'layotgan voqea bu. Qarasam, yaylovda endi tuyalar ko'p bo'lgan. Qarasam, Banu Fazoralik Abdurrahmon al-Fazoriy bir to'da bosqinchilari bilan tuyalar uyuriga hujum qilib, tuya boqarni o'ldirib, tuyalarni haydab ketdi, deyaptilar. Tuya boqarni o'ldirib, bir to'da gang deydi-yu, banditlar. Tuyalarni bir nechta tuyalarni olib qochib ketayotganini ko'rdim. Ko'rib qoldim, deyaptilar ertalab. Shunda men ey Raboh, mana bu otni olginda uni Abu Talhaga berib qo'y va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabarni yetkaz, dedim. Keyin o'zim bir tepalik ustiga chiqib Madina tomon yuzlanib, uch bor ya sabaha, ya sabaha deb baqirdim, deyaptilar. Esizdami ya sabaha nima degani? Nima degani? Warning. Ey falokatli tong, ya'ni tezkor ogohlantiruvchi bir qichqiriq edi-da bu. Ogohlantiruvchi qichqiriq. Hozir 911, hozirgi tilda. 911 ga telefon qildim degani-da endi. Ya sabaha baqiryaptilar. Endi bu qichqiriqni eshitgan uzoqdan tepalikka chiqib aytdim, deyaptilar. Endi Madina shahridan uzoqda-da bu, tashqarida, shahardan tashqarida bo'lyapti voqea. Deb qichqirdim. So'ng bosqinchilar ortidan yugurib, quyidagi so'zlarni aytgancha ularga kamon ota boshladim. Aytdimki, endi buni tarjimasi Ibn Akva boshinga itning kuning soladi, pastkashlarning ahvoli bugun zabun bo'ladi, deyar edim. Xuzha ana ibnul akva, xuzha, ushla buni deb tirni otayapman-da. Ana man ibnul akva, ibnul akmaman, val yaw bugun yawmur rada. Endi bu onangni uch qo'ng'ordan ko'rasan degan gapda bu, shunaqa shunaqa. Ko'rsataman degan gap, ko'proq qilib aytsak, ana shu ko'rsataman endi man deb ota boshladim, deyaptilar kamon. Qasamki, men ularga kamon otib otlarini qulatar. Agar otliqlaridan birontasi orqaga qaytsa, daraxt ortiga yashirinib olib, kamondan o'q uzib, yerga qulatar edim, deyaptilar. Endi bu bir to'da banditlarni bitta-bitta, deyaptilar. Orqasidan chopib, nima bilan otib, kamon otib, otlarini qulatar edim, deyapti. Agar otliqlardan orqaga qaytib keladi-yu, bir daraxtni orqasiga yashirinib, yana otib, otlarini olib, yana qochib ketar edi ular, yana orqasidan ketar edim, deyaptilar. Salama daraxt ortiga yashiringach, uni oldiga kelgan mushrikni noxosdan o'ldirib, yana boshqa daraxt tomonga borib yashinaran edi. Shu taktika qilar edi, bitta o'zlari, subhanalloh. Go'yoki ularni bir nechta kishi ta'qib qilayotgandek ko'rsatar edi. U daraxtdan bu daraxt chopqiru bir pasta, u daraxtdan bu daraxtdan shunaqa qilib, go'yoki orqadan ular hayratda qolyaptiki, u nechi kishi bu orqamizdan degan xayol bo'layapti. Davom ettirib aytayaptilar. Ular tog' oralig'idagi bir daraga kirishgach, men toqqa ko'tarilib, tepadan ularni toshbo'ronga tutdim. Salama aytayaptilar endi bu voqea. Salama har sira bittasini o'ldirganida mushrik qo'lidagi tuyalarni tashlab ketar edi. Qo'llari tuyalar hammasini. Sahobi esa tuyani bir toshga yo daraxtga bog'lab, kelasi tuyani rejasini qilar edilar. Tuya qochib ketishi mumkin. O'sha joyni o'zida o'ldiryaptilar-da ularni. Qoldirib ketayotgan tuyani bog'lab yo daraxtga bir nima qo'yib, ustiga bir narsa qo'yib, maqsad tuya qochmasin. Ikkinchi maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari kelganda orqadan ko'rsinlar, tuyalar orqali qayerda yurayotganimizni ko'rsinlar. Ular ko'pchilik. Shu alfozda ularni ta'qib qilaverib, qilaverib, oxir oqibat ularni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuyalarini tashlab ketishga majbur qildim. Keyinchi, endi qizig'i endi bo'lgan. Salama ibn Akva oxirigacha borishga qaror qilgan. O'zlari aytayaptilar. Keyin yana ularning ortidan ta'qib qilishda va kamon otishda davom etdim. Hatto ular o'zlarini yengillatish maqsadida kiyim va nayzalarini birma-bir yerga tashlab qochishar edi. Jami bo'lib 30 ta uski kiyim va 30 ta nayzani tashlab ketishdi, deyaptilar. Subhanalloh. Bitta o'zlari, demak 30 ta bu hadisdan ular 30 ta yoki undan ko'proq ham bo'lgan. 30 ta kiyim. Chunki tuya ot ustida agar qanchalik kiyimlar ko'p bo'lsa, metallar, ohanlar ko'p bo'lsa, chopishi qiyinroq bo'ladi. bir o'zlari shunaqa qilib shu narsa o'zlarini narsalarini ham tashlab ketishga majburlagan subhanalloh. Ular tashlab ketgan narsalar ustiga toshlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashoblari tanib oladigan belgi qo'yib ortlaridan boraverdim. Yana qarang, tezlikni qarang, subhanalloh. O'ylashni qarang. Ustlariga narsalar qo'yib ham qo'yaptilar, maqsad ular ortma keladi hozir. Yo'lni topa olsinlar, deyaptilar subhanalloh. Ular uzoq yurib bir daraga yetib borib, o'sha joyda ovqatlangani o'tirishdi. Endi orqalaridan ketyaptilar. Kamera ham boryapti orqalaridan. Men tepalikdagi bir xarsang ustiga chiqib o'tirdim. Shunda ular meni sezishdi-da, ulardan 4 nafari men turgan joyga ko'tarila boshladilar. Da-da-da-da dedi-yu. Kinoni shu shunaqa bir joylari bo'ladi-yu. Vahimali joy, eng bir nima joyga kelyapmiz-da. Endi bir o'zlari ular 20 taga yaqin ketyapti toqqa qarab. Shu yerda nima qilishni o'ylab-o'ylab oxiri baqirdim ularga qarab. Ey, meni taniyasizlarmi? Meni taniyapsizlarmi? Men Salama ibn Akvaman. Men sizlardan istagan odamni quvib yeta olaman. Sizlardan birontangiz ham meni quvib yetishga qodir bo'lmaysiz, dedim. Shundan so'ng ular qochib ortlariga qaytib ketishdi. Subhanalloh. Shuncha vaqtdan beri bir o'zi agar shuncha ishni qilayotgan bo'lsa, bu apasli inson dedi-da ular. Agar bitta o'zi shunday qilayotgan bo'lsa, bu bilan o'ynash kerak emas deb qochib ketishdi orqasiga qarab. U kishi davom etyaptilar. So'ng to Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suvorilari daraxtlar oralab kelishayotganiga ko'zim tushmagunicha shu yerda o'tirdim. Eng oldinda Ahram, undan keyin Abu Qatoda, uning ortidan Miqdod ibn Aswad radhiyallohu anhumlar yetib kelishdi, deyaptilar. Yana kinomizning eng hayajonli daqiqalariga yetib keldik. Qarang, Ahram sahobiy Abdurrahmon mushrik bilan to'qnashib, uning otini qilichi bilan chopib tashladi. Endi slow motion qilamiz biroz. Slow motion bilasizlar-a? Kallasini olib tashladi, endi kalla uchib ketyapti shunaqasiga. U yiqildi. Abdurrahmon yiqildi-da, nayzasi bilan Ahramni shunaqa darajada urdiki, u o'sha yerni o'zida halok bo'ldi sahobiy radhiyallohu. Mana qornidan urib yubordi nayza bilan, o'sha yerni o'zida halok bo'ldi radhiyallohu. Va u Abdurrahmon otiga minib qochib ketyapti yana. So'ng Abu Qatoda, ya'ni orqadan kelyapti, orqadan Abu Qatoda ham sahobiy, boshqa sahobiy kelyapti-da, Abdurrahmonning ortidan borib slow motion bilan shunaqa urib tashladi-da, kallasi uchib ketdi deyaptilar. Kallasi uchib ketdi. O'sha Abdurrahmonni orqadan urdi, kallasi uchib ketib yiqildi. Endi davom etib aytayaptilar sahobiy. Men ularning ortidan yayov chopib borardim. Endi ular otda, qarang. Bu kishi ko'rayotgan narsa otda bo'lyapti hammasi. Bu kishi yayov ortidan chopib boryapman deyaptilar. Kun botishga yaqin ular Zuqarat degan bir suvli joyga burilib suv ichmoqchi bo'lishgan edi. Mening yugurib kelayotganimni ko'rib, suv ham ichmay qochishda davom etib ketishdi. Subhanalloh. Qolganlar bo'lganda bo'ldi. Endi tafakkur qiling, bu ot bilan chopib borgan, bu kishi yayov chopib boryaptilar, subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otliqlar bilan Xuftonda yetib keldilar. Diqqat qilyapsizmi? Voqea qachon boshlangan edi? Ertalab fajrdan so'ng Xuftongacha bir o'zlari Xuftonga yaqin yetib keldilar. Men yo Rasululloh, ularning tashnalikdan silasi qurib qolgan. Meni 100 ta odam bilan yuborsangiz, ularning bor budini qo'lga kiritib, o'zlarini bo'g'ib olib kelaman, dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam shuncha narsaga ega bo'lindingiz. Mayli, endi qo'yavering. Ular allaqachon Qatafonga yetib borib, mehmon bo'lishayotgan bo'lsa kerak, dedilar. Ya'ni xursand bo'ldilar bu voqeani ko'rib. Davom etyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Endi urush tugagandan so'ng bugun otliqlarimiz ichida eng yaxshisi Abu Qatoda, piyodalarimiz ichida eng yaxshisi Salama ibn Akva bo'ldi, dedilar. So'ng menga o'ljadan 2 urush, bir piyoda va bir otliqning ulushini berdilar. So'ng to Madinagacha meni tuyalariga minashtirib, mingashtirib keldilar, deyaptilar, faxrlanib. Bu sahih hadis Qarang, özləri yayov bölsələr ham u kishiga ikkita ulush verdilar. Nima uchun? Sababi ikki kishini o'sha ot bilan qiladigan ishini o'zlari qilganlari uchun berdilar va faxr uchun, ko'rsatish uchun sahobalarni nima bir g'ayratlantirish uchun o'zlarining otlariga mingashtirib Madinagacha keldilar. Madinaga kirib borayotgan edik, deyaptilar. Ana endi ola kirib borganlari yo'q. Hozir bu hadisdan manfaatlar olamiz inshaalloh. Bundan oldin kameramizni eng chopqir ansoriy tomon boramiz endi. Chopqir ot. Ya'ni bu kishi o'zlari chopqir bo'lsa, endi chopqir ot qaytib kelyaptilar. Otda nima deydi? Dongi urgan Madina ham biladigan mashhur bo'lgan sahobiy turib aytayaptilar. Hamma sahobiylar oldida. Kim men bilan Madinagacha musobaqa qiladi, men uni albatta yutaman. Hech kimga uzr bermayman, hech kimdan qo'rqmayman. Illo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan mustasno dedilar. Salama, hech kimdan qo'rqmaysizmi? Deganlarida yo'q dedilar. Endi ot bilan. Salama aytdilar: "Yo Rasululloh, u bilan musobaqa qilishimga ruxsat berasizmi?" Deganlarida u zot: "Agar xohlasangiz bemalol" dedilar. Salama: "Bo'lmasam siz o'z otingizda choping. Men yayov chopaman. Kerak bo'lsa siz birinchi chopavering, men sizga yetib olaman" dedilar. Subhanalloh. Va haqiqatan endi musobaqa boshlandi. Kameramiz ularning ortidan shu minga qarab bosib ketyapti endi. Kamerachilar ham sarson ularning orqasidan. Bu kishi bosib ketyaptilar otda. Bu kishi yayov shunaqa darajada chopganki, endi sahobiylar rivoyat qilyaptilar, chopib Madinaga yaqin kelayotganda u sahobiyning orqasiga hakalab urib, "Qalay endi" dedilar. Dedilarda kirib ketdilar, birinchi bo'ldilar. Sahobiylar kulib shuni rivoyat qiladilar: "Subhanalloh, Salama ibn Akvadek unaqa chopqirni ko'rmaganmiz tarixda" dedilar. Tafakkur qilyapsizlarmi buni? Otda chopayotgan kishidan oldin borib, uni orqasiga urib, "Qalay endi" deb hazillashyaptilar. Xullas, xursand bo'lib keldik, deyaptilar. Ana endi ushbu hadisdan oladigan manfaatlar. Qarang. Salama ibn Akvaning o'sha yerning o'zida strategiyalarini qarang. Bir soniyada shu ko'rdilar, shunaqa banditlar olib qochyapti. Bir soniyada plan qilganiga diqqat qiling. "Ey Raboh, mana bu otni olingda, uni Abu Talhaga berib qo'y", deyaptilar. "Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabarni yetkaz", deb o'zlari otlarini beryaptilar. Birinchisi sabab nima? Xodimlarga otni berishlaridan maqsad, birinchidan u otda tezroq borishi bo'lsa, ikkinchidan omonatni o'z egasiga topshirish o'sha yerni o'zida. Chunki boshida aytgan edilar u Abu Talhaning otida keldim deyotgan edilar, esingizdami? Shu omonatni birinchi aslida birinchi bor unga xabarlarni ber, keyin omonatni topshir deyaptilar. Sekundni o'zida. Yo'l yo'lakay reja tuzishlariga diqqat qiling. Tuya qochib ketmasligi uchun ularni ya'ni bog'laganlar. Birinchidan bog'laganlar, ikkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalariga ular qaysi yo'ldan qochib ketayotganlarini ishora ham edi bu. Salama yana foydalaridan shuki, Salama qo'rqmasdan ularga "Meni taniysizlarmi? Men Salama ibn Akvaman" deb endi boshqa chora qolmagan edi. Kelayotgan edi ko'pchilik. Shu oxirgi plan shu edi. Nima deydi? Duhini sindirdi deydi-yu. So'z bilan o'shalarni sindirib qo'ydi. Ana shuncha ishni qilgan manman deb dovyuraklik qildi, subhanalloh. Yana hadisning boshida saharda keldim deyaptilar. Xuftonga yaqin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar deyaptilar. Bir kun mobaynida o'zlari shuncha muhim ishni qilganlar. Shunda ham to'xtamadilar. Davomda aytyaptilarki, "Meni 100 ta odam bilan yuborsangiz, ularning ko'rsataman, ya'ni ularning bor budini qo'liga kiritib, o'zlarini bo'g'ib olib kelaman oldingizga", deyaptilar. Dov yuraklarni qarang. Ana hadisni oxirida, "So'ng menga o'ljadan 2 ulush, bir piyoda va bir otliqning ulushini berdilar" deganlaridan shuni o'rganamizki, Vaqtiki bir jamoatda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, davlat ichida bo'lsin, miqyosida bo'lsin, qobiliyatli kishilarni o'sha amir bo'ladimi, lider bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, bir qobiliyati bor shu insonni. O'sha qobiliyati bilan juda ko'p manfaatlar yetkazishi mumkin. O'sha qobiliyatlariga yarasha rag'batlantirishga targ'ib bor bu. Hay qilibsan yaxshi, mashallah, zo'r deb qo'yish bilan uni rag'batlantirish, uni xursand qilish va uni boshqalarga ibrat qilish boshqacha manfaat bo'ladi. Odamlar talpinadi shunga. Men ham shunaqa bo'lay deydi. Musobaqa qilishadi. Qarang, o'sha hadisni ortidan kelgan musobaqa ham shunga shu sabab musobaqa bo'ldi. Bo'ynagi sahobiy turdi bu ot bilan. Kim menga bilan musobaqa qiladi deganlari shu bir turtki bo'ldi-da o'sha narsaga. Bu birinchisi. Bu ibrat siz bizlarga. Va ularni haqlarini ado qilish, ularga to'la to'kis berish, rag'batlantirish. Shu hadisdan sahobiy mag'rur bo'lib aytayaptilarki, so'ng to' Madinagacha meni tuyalariga mingashtirib keldilar, deyaptilar. Bu endi bir necha yildan so'ng rivoyat qilib tobiinlarga rivoyat qilib faxrlanib aytayaptilar. Bundan ham ishoraki, amirlar, podshohlar, liderlar o'sha amal qiladigan qobiliyatli insonlarni o'z darajasiga ko'tarib qo'yish. Ularga shunaqa bir narsa berishki, ular faxrlansin. Bu psixologik jihatdan ham yordam beradi shu narsalar. Va otalarga ham, jamiyatdagi amirlarga ham ki shuni bilishsin. Ishora bor bu yerda. Farzandlariga biror narsa berib, musobaqa qilib, ularga rag'batlantirish. Va sahobiylarning ichida ham hazil huzul, chaqchaqlikni ko'ramiz. Ular ham inson bo'lganlar. Ularni ham faqat masalan jang qilich urdi, o'ldirdi degan rivoyatlar emas, hazil yaxshilikka bir nima bo'lganda, orqasidan urib qo'yganlari. Shunchaki emas, hazil qildilar. Ha, qalay endi deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu g'azotga chiqishlarida Madinaga Ibn Ummu Maktubni xalifa qilib qoldirdilar. Bayroqni Miqdod ibn Amrga berdilar, deyaptilar Robi. Ana endi bu g'azotdan so'ng, bu kichkinagina bir g'azot bo'ldi, Madinaga qaytib kelib la Xaybar g'azotiga taraddud qilganlar. Xaybar g'azoti g'azotlar ichida eng bir shov-shuvlisi deylikmi, undan keladigan ko'p manfaatlar, ya'ni moliyaviy manfaatlar kelgan. Inshaalloh Xaybar g'azotiga kirishamiz sekin-sekin. Bu ham bir necha dars bo'lishi mumkin. Qachon bo'lgan? Xaybar g'azoti qachon bo'lgan degan savolga ulamolar 7-hijriy yilning Muharram oyida deb aytishgan. Xaybar Madinaning shimoliy tarafida 80 mil deydi. 130 km. Boshqa rivoyatlarda 200 km deyishadi. Alloh alam. 130 km uzoqlikda joylashgan qo'rg'onlari va ekinzonlari bor kattagina shahar edi. Unda yahudiylarning har xil urug'lari alohida qal'alarda yashab kelar edi. Hozirda u iqlim hayot uchun ancha nomuvofiq bir qishloqdir, deyaptilar muarrix. Shuni qiziqib ko'rdim, YouTube'larda ko'rishingiz mumkin. Xaybar deb yozsangiz Madinada chiqadi. Shahardan tashqarida juda ham bir katta uzoqdan vertolyotlar bilan olishgan, subhanalloh, hayratda qolasiz. O'sha paytda yahudiylarning qal'alariga lol qolasiz. Xaybar suv oqadigan bir daryoning tepasida bo'lgan, bir qanaqadir tog' ustida bo'lgan. U yoqqa chiqish ham juda ham qiyin bo'lgan va har bir qabilalar qal'a bilan o'zini himoya qilgan. Qal'alari juda ham katta bo'lgan. Aytgan edik u yahudiylarning qal'alari. Endi bu Madina ichidagi 3ta qabiladan tashqari Madina tashqarisidagi Xaybar yahudiylarning joyi bu. Madina ichida nechta qabilalar bor edi? Yahudiy qabilalari. 3ta. Kimlar? Nomlari bilan o'tdik uchovini ham. Banu Qaynuqo, Banu Qurayda, Banu Nazir. 3ta qabilalar bor edi. O'shalardan qaysi biri quvg'in qilganda Xaybarga borgan edi, esingizdami? Nechtasi quvg'in qilindi, nechtasi qatl qilindi? Bittasi qatl qilindi. Qaysi edi, qaysi? Banu Qurayda. Banu Qurayza qatl qilingan edi. Sabablari agar kim qiziqayotgan bo'lsa, o'tgan darslarda eshitishlari mumkin. Batafsil gapirib o'tdik. Lekin ikkitalari Banu Qaynuqo bilan xossatan Banu Nadir qochib ana shu Xaybarga. Ba'zilari Shomga ketgan edi, ba'zilari Xaybarga ketgan edi. Xaybar endi buni geografik jihatidan tushuntirsak, masalan Makka pastda bo'lsa, Madina tepada bo'lsa, Xaybar undan ham tepasida. Makka bilan Madina o'rtasida emas, Madinaning tepasida. U yog'i keyin Shom. Yahudlarning ko'plari Xaybarda qoldi, ba'zilari Shomga qochib ketishdi o'sha payt. Ana endi buni inshaalloh YouTube'larda ko'rasizlar. Hozirgacha bor ekan, juda ham chiroyli qilib qo'ygan. Katta bir nima, lekin hammalari qal'alari alohida edi. Ular jamlanishga sharoiti yo'q edi. Xaybar chunki alohida bo'lib yashardi, jamlanishga sharoiti yo'q edi. Shu manfaat keltirgan musulmonlarga. G'azotning sababi, nima sabab g'azot boshlandi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushmanning 3 ta qanotidan eng kuchli qanoti bo'lgan Qurayshdan ko'ngillari tinchib, Hudaybiya sulhidan so'ng undan tamomila xotirjam bo'lgach, mintaqada tinchlik, barqarorlik qaror topish va osoyishtalik hukm surishi uchun hamda musulmonlar davomiy qonli urushlardan bo'shab, Allohning risolatini yetkazish va da'vat qilish fursatiga ega bo'lishlari uchun endi qolgan 2 ta qanot bilan, ya'ni yahudiylar va Najd qabilalari bilan hisob-kitob qilib olishni ko'ngillariga tutdilar. Endi bu kichkina sferadan katta sferaga o'tayaptilar. Madina shahrining ichida ancha ishlar yengillashdi. Yahudiylar yo'q hozir. Quraysh bilan ham ishlar yengillashdi, sulh bo'ldi. Ana endi shahar tashqarisidagi 2 ta, hali Najdda ham kelamiz inshaalloh. 2 ta katta bir qabilalar endi deylik. Birinchisi ana shu Xaybar g'azot sabab bo'lgan shunga. Xaybar fitnalar va makr hiylalar o'chog'iga, harbiy kelishuvlar markaziga, adovat va urush chiqarish maydoniga aylanib qolganidan musulmonlar diqqat e'tiborlarini eng birinchi navbatda o'sha yerga qaratishlari lozim bo'lib qolgan edi. Endi u har bir yahudiylarning strategiyasiga o'xshagan, yahudiylar o'sha shahardan orqaga bo'lsa ham, sahnani orqasida bo'lsa ham o'z makr hiylalarini ishlatgan. Asosiy janglarga sababchi bo'lgan o'sha yahudiylar o'sha shaharning tashqarisida bo'lgan Xaybar ichida bo'lgan. Qolaversa Ahzob, ya'ni Ahzob jangi sizdami? Ikkinchi nomi nima edi? Ahzob g'azoti. Handaq, ya'ni guruhlar, Ahzob degani guruhlarni musulmonlarga qarshi qayraganlar va Banu Qurayzani xiyonatkorlikka undaganlar ham mana shu Xaybarliklar bo'lib, ular islom jamiyati ichidagi josuslik uyasi bo'lgan munofiqlar va dushmanning uchini qanoti bo'lgan G'atafon va Sahro arablari bilan ham mustahkam aloqada bo'lib kelgan edilar. Ana shu Xandaq g'azotining asoschisi ham Xaybar ichidagi yahudiylar bo'lgan. Shu bilan birga ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga suiqqas uyushtirish rejasini ham tuzishgan. Ularning fitnalarini bartaraf etish maqsadida musulmonlar bir necha tadbirlarni amalga oshirishga va ularning rahbarlari bo'lmish Sallom ibn Abul Huqayq va Asir ibn Zaromalarni qatl qilishga majbur bo'lishgan edi. Esizda bormi bu? Sallom ibn Abul Huqayq. Bu Bani Nazir qabilasining Madinadan surgun qilinayotganlarida yahudiylarning ko'pchiligi va Huyay ibn Ahtob, Sallom ibn Abu Huqayq kabi raislari eshiklarini tuyalarga ortgan holda Xaybarga ko'chib ketishgan edi. Esizdami? Banu Nazirni quvg'in qilayotganlarida ularga ruxsat berdilar 10 kun ichida, 3 kun ichida bor budlarining oringlarda chiqib ketinglar degan edilar. O'sha yerda amirlar Huyay ibn Ahtob bilan Sallob ibn Abu Huqayq barcha narsani olishdi-da chiqib ketishgan edi. Hatto eshiklarni rivoyatda Muslimda kelgan edi-yu sahobiylar aytdilarki, tuyalarini ustilariga eshiklarini ham orttirib ketishgan edi. Barcha bolachalarini qo'llarida ham narsalar edi degan edilar. Ana shu amirlari qochib ketib Xaybarga borishgan edi. Sallom ibn Abul Huqayqning o'ldirishi haqida Sahih Buxoriyda Ahzob jamoalarini musulmonlarga qarshi urushga undagan va ularni oziq-ovqat va pul-mol bilan ta'minlab turgan Yahud jinoyatchilarning eng kattalaridan biri bo'lgan edi deb aytgan edik. Ya'ni moliyaviy yordam qilgan amirlardan biri edi. Keyin Sahih Buxoriyda keltirgan sahobiy borib uni tinchitirgan edilar. Abdullah ibn Atik esizda bo'lsa agar yahudiylarning qal'alari yoniga kelib esizdami bir hojat qilayotganda o'tirib u eshikni yopaman ey faloncha kir kiradigan bo'lsan kir deganlarida hoz deb turib kirib ketgan edilar. Keyin uchiga kirib uni tinchitgan edilar. Xullas o'sha yerda oyoqlari sindi, keyin mo'jiza sodir bo'ldi. Ana shu amirlarini o'sha joyda tinchitgan edilar. Lekin ularning avlodlari u yerdagi hozir yana aytib o'tamiz, qolganlari qolib ketgan edi. Va eng xatarlilari Banu Nazir edi. Ular qaytib borib o'sha joylarni olish maqsadida har xil hila nayranglar qilayotgan edi. Ammo o'sha paytda ular bilan uzil kesil hisob kitob qilib qo'yishning imkoni bo'lmagandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylar bilan oxirigacha Haybargacha borib jang qilmadilar. Chunki musulmonlar qarshisida ulardan ko'ra ashaddiyroq va qudratliroq dushman Quraysh turardi. Mana endi Qurayshning dushmanchiligiga barham berilgach, bu jinoyatchilar bilan hisob kitob qilib qo'yish fursati yetib kelgan edi. Ana endi hozir bu muammo chiqishi mumkin yahudiylar tomonidan. Tinchgina yurgan Haybarni masalan nima uchun payg'ambarlaringiz kirib jang qilib mana hozir ko'rasizlar nima bo'lgan voqealar? Shunday qilgan deyishi mumkin. Yo, musulmonlar ham deyishi mumkin bu voqeani eshitgan bo'lsa. Endi o'sha paytning siyosatiga ko'ra, o'sha paytning nima deydi, qonun qoidalaridan kelib chiqib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ushbu ishni, ushbu jangni qilishlari kerak edi. Sababi agar Haybarga hujum qilmasalar albatta Haybar hujum qilar edi Madinaga va hujumni boshlagan ham edi ular. Ortdan turib janglar qilib, moliyaviy yordamlar qilib turadigan yahudiylar edi. Va ustiga ustak Madina bilan sulh tuzgan ham emas edi. Ba'zilar aytishi mumkin-da, qanday qilib payg'ambaring Allohning rasuli deysan, nima uchun urush qildi Madina shahridan chiqib? Desa, sulh yo'q edi ular bilan. Madina ichidagi yahudiylar bilan bor edi, sizdami? Boshida. Sizlar bizlarni himoya qilasizlar, bizlar sizlarga bir nima qilamiz, jizya berasizlar degan maqsad edi. Ular bilan Haybar bilan sulh yo'q edi. Sulh bo'lganda bir gap edi, lekin yo'q edi. Va ular urushni birinchi boshlaganlari sabab, hatto oli ko'rasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suyuqqas qilishga ham esingizda bo'lsa agar Banu Nazirga kelib, boshla urushni, bizlar ortingda turamiz. Uni o'ldir, ustidan bir toshni otamizni o'ladi degan fikrlarni ham o'shalardan kelgan edi-da bu. Bundan tashqari yana olis suyuqaslar bo'ladi. Xullas, urushni boshlagani sabab bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam urushni boshladilar. Ana endi Haybarga yurishning boshlanishi. Ibn Ishoqning yozishicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyadan qaytib kelgach, Zulhijja oyi va Muharramning bir necha kuni Madinada turdilar. Keyin Muharramning qolgan qismida Haybarga otlandilar. Mufassirlarning so'zlariga ko'ra, Haybar Alloh taoloning quyidagi oyatida bergan va'dasi ham edi. Bu bashorat. Sulh Hudaybiyadan so'ng Fath surasi nozil bo'ldi. Shuning ichida Haybarga qilinadigan jang bashorati bor edi. 20-oyatida Alloh taolo aytayapti: "Ey mu'minlar, Alloh sizlarga o'zlaringiz oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar va'da qildi. Endi mana bu, ya'ni Hudaybiya sulhini va Haybar jangida qo'lga kiritadigan o'ljalaringizni esa naqd qilib qo'ydi", deb mufassirlar shu oyatni Haybar jangiga tafsir qilishgan. Chunki Haybardan keladigan manfaat, moliyaviy, ya'ni mol mulklar sirat davomida tarixida bo'lmagan mol mulklar chiqadi u yerdan. Hali ko'rasizlar, shunga ishora qilgan edi deyaptilar. Alloh taoloning oyati bilan bashorat bo'ldi bu. Islomiy qo'shinning soni. Munofiqlar va iymoni zaif kishilar Hudaybiya g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishdan o'zlarini chetga tortishgani tufayli Alloh taolo ular xususida payg'ambariga shunday amr qildi. Fath surasining 15-oyatida Alloh taolo aytayapti: "Hali sizlar, ya'ni Qavs ichida Xaybar jangida qo'lga kiritgan o'ljalarini olish uchun kelayotgan vaqtingizda jihodga chiqmasdan qolgan kimsalar, bizlar ham o'sha o'ljalardan olish uchun sizlarga ergashishimizga yo'l qo'yinglar", derlar. Ular Allohning kalomini o'zgartirmoqchi bo'ladilar. Ayting, hargiz bizlarga ergashmaysizlar. Alloh ilgari mana shunday degandir. Alloh ilgari mana shunday degandir. Endi ular: "Yo'q, sizlar bizlarga hasad, baxillik qilmoqdasizlar", derlar. "Yo'q, ular kamdan kam narsalarnigina anglarlar", deb aytdiyapti. Demak, sulh Hudaybiyada esizda bo'lsa, agar 1400 ta yo 500 ta sahobiylar chiqishdi. Nima sababdan? Nima uchun ko'p bo'lmadilar? Munofiqlar nima uchun chiqishmadi? To'g'ri, umra qilish o'lja yo'q edi, lekin bu yerda biladilar Xaybar nimaligini, kimligini va musulmonlarning kuch qudratini hozir munofiqlar bilishyapti. Agar u yerga borsa, albatta ular shunday qo'yib kelishmaydi. Xaybar million deganda, endi millioner bo'lasiz. Xaybarga borsangiz aniq millioner bo'lasiz deganida. Endi munofiqlar chiqqan deganki, bizlarni ham olinglar birga urushga. Shu yerda Alloh taolo aytayaptiki, yo'q, ular sulhga chiqmagan edi-yu Hudaybiyaga. Shuning uchun ular chiqishmaydi deb amr qildi. Munofiqlar chiqmaydi. Shuning uchun sanoq jihatidan ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Ba'zilar aytishadiki, xuddi sulh Hudaybiyada nechta bo'lgan bo'lsa, 1400 ta yo 500 ta, xuddi shuncha chiqqan sahobiylar deyshadi. Ba'zilar 1800 tagacha bo'lgan deyshadi. Allohu a'lam, lekin ko'p bo'lmagan. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarga yo'l olishlaridan oldin o'zlari bilan birga faqat jihodga rag'bati bo'lgan kishilarnigina chiqishini e'lon qildilar. Shu bois bu yurishga faqat Hudaybiyadagi daraxt ostida bay'at qilgan 1400 sahobiy chiqdilar, deyaptilar. Boshqa rivoyatda 1700 yo 800. Shu yerda Madinaga Sibo ibn Urfut al-G'iforiyni xalifa qilib qoldirdilar, deyaptilar. Ana endi yo'lda ketyaptilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'lda ketyaptilar sahobiylari bilan. Shu yerda Xaybarda, Xaybar yo'l ustida bo'lgan tarixiy bir voqea sodir bo'ladi. Uzoqdan Yaman diyorlaridan Daws degan qishloqdan bir sahobiy endi iymon keltirib, uzoqdan Yamandan o'zlari hijrat qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rish maqsadida Madinaga kirib kelgan muhaddislar ustozi, islom tarixida eng ko'p hadis yodlagan va uni minglab, yuz minglab shogirdlariga o'rgatgan va u zot sabab ham hozirda siz u biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan juda ko'p manfaatlar olishga sababchi bo'lgan sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu keladilar. Tafakkur qiling, u kishi Yamandan kelyaptilar, bular chiqib ketishgan Xaybarga. Keladilarda Abu Hurayra musulmon bo'lib Madinaga keldi va Sibo ibn Urfutani bomdod namozida topdi. Bo'yniga amir qilib qo'ygan edilar u sahobiyni. Shu yerda keldida sahobiyni topdi va islomini izhor qildi. Namozdan so'ng u Sibo'ning oldiga bordi. Sibo urush anjomlari bilan Abu Hurayrani ta'minlagach, Abu Hurayra o'sha yerning o'zidan birinchi amallari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga chiqib ketdilar. O'zlari orqalaridan kelyaptilar. Subhanalloh. Endi muhaddis olim, hadislar olimining ustozi bo'lgan Abu Hurayraning birinchi amallari jihod. Hali hadis o'rganganlari yo'q, ko'rganlari yo'q. Jihozlarni oldilarida, ortlaridan ketyaptilar, subhanalloh. Diqqat qilingda, endi Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana shu urush nechinchi dedik? Hijratning nechinchi yili boshlandi? 7-chi yili. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 yildan keyin hayotdan o'tadilar. 3 yil mobaynida Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali ko'p sahobiylar hammasi necha yildan beri bo'lgan sahobiylardan ham o'tib ketdilar. Tarixda, islom tarixida bu kishidek muhaddis, ya'ni hadislarni yodlab, ularni yetkazishgacha borgan bironta sahobiylar yo'q. Birinchi Abu Hurayra. Va shu zotni islom dushmanlarini qarangda, subhanalloh, ajib zaki bo'lishimiz kerak. Nima uchun ular ana shunaqa bir katta olimlarni reyshasidan olib tashlashga qasd qilishadi? Sababi 5000 ta sahih hadisni rivoyat qilgan Abu Hurayradan o'sha ravini olib tashlasak, agar islomning reyshasiga bitta katta bolta bilan urgan bo'lamiz, qolganlarni o'zimiz to'qiymiz degan maqsadda shiyalar birinchi bo'lib Abu Hurayraga ataka qilganlar. Abu Hurayra kofir edi deydi. Birinchi bo'lib. Va keyin chiqqan bir toifalar bor, gapirib o'tamiz inshaalloh. Abu Hurayrani yomon ko'rishadi. Sabab shu. Hadis roviylarining eng birinchisini yo'qotsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan maqsadda. Va u zot sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayrani ko'rdilar. Birinchi o'sha yerda birinchi ko'rishganlari va uni ya'ni tabriklaganlar, muborakbod aytganlar islom bilan va jihodga birga o'zlari bilan olib ketganlar. Haybar tomon ketyaptilar Abu Hurayra. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Haybarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yonlariga borib qo'shildi. Musulmonlar uni va sheriklarini o'z urushlariga sherik qildilar. O'sha yerdagi hozir olib jangga kelamiz inshaalloh. Birinchi urushlardan ulush berdilar deyaptilar. Ana endi kameramizni Haybar tomon buramiz. Musulmonlar bu yerdan kelishyapti. Jang maqsadida 1500 ta yo 800 ta bo'lib Abu Hurayra bilan u tomonda amirlar, Haybar ichida bir amir bo'lib qolgan, undan oldin otasini qatl qilgan Al-Huqayqning farzandi Kinona. Kinona o'zini yangi uylangan ayoli bilan kechqurun tizzasiga uni qo'yib, u ayolning nomi Sofiya. Sofiyani tizzasiga qo'yib o'tirgan edi gaplashib. Sofiya uxlab qoladi. O'sha yerni o'zida tush ko'radi. Tushidan hurkunib, qo'rqib birdan turadida tushini eriga aytib beradi, Kinonaga aytib beradi. Endi Kinona aslida ahli kitob, ulamo bo'lgan, ahli ilmlardan bo'lgan, tushning ta'birini biladi. Tushini so'rayapti, nima bo'ldi, nima uchun cho'chib ketding desa, hozir tush ko'rdim deydi Sofiya. Tushimda to'lin oy birdaniga kelib mening tizzamga yiqilibdi deganidan so'ng Kinona ayolini bir tarsaki uradi. Bir rivoyatda qo'li bilan shunaqa qattiq uyuvoradi yuziga, yuzi ko'karadi. U hayratda qoladi. Nima uchun meni urding deydi. Nima bo'ldi? Men tushimni senga aytsam, sen menga zulm qilyapsan deganda, qanday qilib sen Madinaning podshohiga uylanmoqchisan deydi. Tushunyapsizlarmi? U tushning ta'birini bilar edi. Qo'rqib ketdi, cho'chib ketdi-da, Sofiya qanday qilib Muhammadga turmushga chiqasan san deb yubordi. Haqiqatan bu tushining ta'biri to'g'ri kelgan edi. Hali kelamiz inshaalloh. Sofiya radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari bo'ladi. Birinchi tush unga bir nima berdiki, bu bo'layotgan tush yaxshi xabar emas. Qo'rqib ketganidan urib yubordi ayolini. Ana endi munofiqlarning, ya'ni Madinada bo'lgan munofiqlarning yahudlarni xabardor qilishlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ketdilar u Haybarga qarab. Bu yerdagi munofiqlar xabardor qilmoqchi Haybarni. Munofiqlar darhol yahudlar foydasiga ishlashga kirishdilar. Ularning boshlig'i Abdulloh ibn Ubay Haybar yahudlariga xat jo'natdi. Muhammad sizlar bilan urushish uchun ustingizga bostirib bormoqda. Ehtiyotingizni ko'ringlar. Undan qo'rqmanglar, chunki sizlar son jihatidan ham, qurol-yaroq jihatidan ham undan ustunsizlar. Muhammadning tobelari ozchilik, qurollari ham juda oz degan mazmunda xabar yo'lladi. Shundan so'ng Haybar ahli Kinona ibn Abul Huqayq bilan Hauza ibn Qaysni ko'mak so'rab G'atafonga yubordilar. G'atafon esizdami? O'tgan darslarda aytgan edik. G'atafon qayerda va ular qaysi tarafdan darslarda aytgan edik, g'atafon shomga yaqinroq yomon qabila. Ha, rahmat. Ular pul bilan qiziqishadi, ular boshqa narsaga qiziqmaydi. Muhammad, yahudlar, hech narsa, pul bo'lsa bo'ldi ularga. Xullas shunaqa yollanma keldilar. Ana shularga yubordi yahudiylar xat yubordiki, g'atafonga yordamga kelinglar, chunki g'atafon Haybar yahudiylarning ittifoqchisi va musulmonlarga qarshi ko'makchilar edi, deyaptilar bu yerda. Yahudlar agar musulmonlar ustidan g'alaba qozonishsa, Haybar mevalari hosilining teng yarmini g'atafonga berishni va'da qildilar. Endi bu Saudiyadan chiqadigan neftning qoq yarmi sizlarniki deganga o'xshaydi. Hozirgida misolga keltirsak, bu juda katta narsa edi g'atafon uchun. Kichkinagina davlatchi bir millioner bo'lib ketadi. Izroilni go'yonki yarim qurol yarog'ni olib oladiganga o'xshab qoladi hozirgi zamonda. Tafakkur qiling. Dunyodagi 2-yu 3-chi o'rinda turadigan qurol yarog'lari bo'lgan davlatni qoq yarmini manfaati shu, qoq yarmi ularga keladi degan xayol bor edi g'atafonga. Shuni yubordi. Ana endi xat u yerga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qal'alar ichiga kirib boryaptilar. Sahobiylar ko'rishsa, har bir qabila o'zining qal'asini ichiga kirib olgan va qal'alari ichida ko'pini tagidan oqadigan suvlari bor edi. Ular uchun qal'ada turish, qamalda turish juda katta bir vahimali narsa emas edi. Yillar bo'lsa ham o'tirar edi, chunki suvi bor. Tagidan kelayotgan suvi bor, ichida hammasi bor, hamma xurmolari bor, taomlari bor, hammasi bor. Shuning uchun ham ular qal'a qilishgan edi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan borib, katta-katta qal'alar va hali ko'rasizlar YouTube'larda ko'ringlar, tepalarda bo'lgan bir tog' toshlarni tepasida bo'lgan faqat nima deydi, devorlarni ko'ryaptilar. Uni borish uchun, u yerga borish uchun juda ham qiyin, mashaqqat. Nima qilish kerak, o'ylab qoldilar. Shu yerda birinchi bir qabilalar aytdimi, bir 6 ta bu yerda, 8 ta u yerda, 7 ta u yerda shunaqa bo'lgan. Birinchi kichkina qabilalardan boshlab urushni boshlaganlar, kamonlar otish boshlaganlar, toshlar otish boshlaganlar. Keyin sahobalar o'sha yerda biroz o'ylanib, katapulta deydi hozir bizning tilda, katapultani o'ylab chiqdilar o'sha yerda. Sekin-sekin shu toshlarni olib otishni boshladilar. Sahobalar ichida Mahmud ibn Maslama toshni otib borib, endi shu jang qizig'idan borib qal'alarni, ularning qal'alarini tagiga borib qoldilar. Bu fursatlarni ko'rib yahudiylar ustilariga katta bir toshni, boshqa rivoyatda katta bir kundani otib yubordilar. Kunda keldida sahobining ustiga majag'lab o'sha yerda shahid bo'ldilar. Mahmud ibn Maslama radhiyallohu anhu. Birinchi shahid bo'lgan sahobiy o'sha kishi bo'lganlar. Endi ular otishyapti. Yog'larni otishadi, katapulta bor ularda. Toshlarni otishadi, qatta narsa otishyapti. Bularda hech narsa yo'q hali. Unaqa bir xoslab tayyorganlik ko'rmaganlar. Shunchaki bir kelganlar. Lekin ko'pchilik Rasul sollallohu alayhi vasallam strategiyasi shu ediki, hamma masalan tarqalib, masalan 300 ta bu yerda, 300 ta, 500 ta bu yerda bo'lib qabilalarni sindirish maqsadi bo'lmadi-da, kelishdilar-da. Hammalar 1500 ta bo'lib bitta-bitta sindiramiz, bitta-bitta uramiz degan maqsad bilan birinchi qabilalarni urushni boshladilar va shu yerda sahobiy Mahmud ibn Maslama radhiyallohu anhu hayotdan o'tdilar. Demak, kameramizni shu yerda pauzaga qo'yamiz-da, inshaalloh kelasi darslarda Haybar g'azotini batafsilroq, go'zalroq qilib o'tishga harakat qilamiz Alloh taoloning madadi bilan. Mabodo shu yergacha savollaringiz, takliflaringiz, bir radiyalaringiz bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Agar mabodo alaba savol bo'ldiki, Haybarga jang qilishdan oldin sulh tuzish rejalari bo'lganmi yo birdan jang qilib boshlaganmi degan savolga yo'q, sulh tuzish rejalari bo'lmagan, chunki bundan oldin sulh tuzib ko'rganlar yahudiylar bilan va o'sha nomir o'tmagan, o'sha kizblarini, kazzobliklarini, yahudiy style dedi-yu, o'sha stylelarni qilganlari sabab va urushni ular allaqachon boshlab qo'yganlari sabab, gijgijlarni o'sha Xandaq g'azotiga sababchi bo'lishlariga sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birdan kelganlar. ular hatto bilmagan, bomdod namoziga kirib kelgan deyishadi. Hatto olib kelamiz, mana bu ular har ertalab chiqqanda dalalari bo'lgan, xurmozorlari nimalari dalalariga dehqonlari chiqib, o'sha boltalari, kalanlari nimalari bilan chiqqanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rashkalari bilan kirib kelganini ko'rib, dod faryod solib, hadislar kelgan, qaytib orqaga qochib ketgan. Muhammad ashoblari bilan keldi, o'lamiz endi, o'lamiz deb qochib ketgan. Shu birdan kelganlariga ishora bu. Xabar ham bermagan, nima qilmagan. Yahudlar bo'yin aytdi-ku, munofiqlar xabar yubordi deb. Rivoyatlarda Alloh a'lam, u rivoyatlar kelguniga qadar, xabarlar kelguniga qadar kirib kelganlar bular. Birdan bo'lgan bu voqea. Allohu a'lam. Xo'sh, bo'lmasa darsimiz shu yerda to'xtatamiz, inshaalloh kelasi darslarda uchrashguncha salomat bo'linglar. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.